Josu Alberdi etorri zaigu Euskadi Irratiko txiribo gara. Josuk, epa, horretarbait entzuten dugu, eh? Horretan jakingo dugu, Josu zertan ibiltzen den. Josuk 19 urte ditu, azpeitiarra da, eta eslalomean aritzen da.
Eneriz, baina mesez, argitu zein eslalometan aritzen den, ze batzuk bestela izan dute eskia buruan edo.
Bai, egia.
Kasu honetan, Josu Alberdik egiten dituen eslalomak, egiten duen eslalomak, kotxearekin zigizagak egitean du bere oinarria edo. Josu, edozein errepidetan, edozein tokitan egin daiteke eslaloma?
Ez, bueno, hori beti herrien toki apartau baten oitea, zabalotan, eta hoxe, azkenin horren helburu da zirkuito bat itezu, da bai. Kono batzu dauzkezu,
bai.
Da zirkuito hori alik eta azkaren imerezu, da hoxe, kono bat oikutu ezkio, alrebezken ezkio, ba, penalizazio dauzkezu, denborikin, así que...
Beraz, denbora hartzen da kontuan.
Hori da.
Eta zirkuitoa gutxi gora zenbatekoa izaten da?
Bueno, minutua, minutu terdi, azkarra izatea.
Beraz, laburra.
Bai.
Eta kurbak, biribilguneak, oztopoak, konoak eta izaten ditu, ala,
konoi,
ala gutxi?
Hori da, konoi hueltiek eman, da, beh, gomaz, bai, bai.
Berak erraz esaten du, eh? Gu jarriko bagina.
Bai, bai, bai,
guk denak butako genituzke egia esan.
Ala ere, Eneriz, nik aitortuko dizut, nik kotxeekin lotuta bi amets ditudala, bat bai. Da, biribilgune bat alderantziz egitea, hau da, eskuinetik hartu beharren ezkerretik egitea?
Bai, bai.
Kontrako norabidean, bai. Ez da egite ingalaterretara joan beharko dut.
Bai.
Eta beste ametsa da, kono hilara bat autarekin jatea.
Hori egin dezakezu, ez?
Bai, nik uste dut Josu,
konazatu zen bitartean, ba, bai, kono batzuk edo baituzu.
Bueno, esan duzu, minutu inguruko zirkuitoak bai. Izaten direla, gutxi gora bera. Zer izaten da, itzuli bakarra zirkuitoari?
Normalin hiru bat ola izatea.
Eta normalean zenbat auduk parte hartzen duzu eslalon batean?
Segun, zedan, ba, igual otamar, otamagoz bat, ola izetei,
Eta nola antolatzen zarete esan nahi dut? Talde bat edo arduratzen da, deialdia egiteaz eta gero jendeak izena ematen du.
Hori da.
Urtero izaten dira leku batzuk antolatzen dituztenak?
Hori da, normalin urtero antzeko zamarra izetei, eta organizadore batzuk gotei, ba, usizuk esan duzun azkenin, kotxe bakoitzek behak salida bat hartu erdu, meta bauke, kotxe gorden hau, eta zeata.
Jende asko ibiltzen da eslaloma ikusten eta animatzen eta giro egoten da ez da?
Ba, bueno, azpeiti aldie, afizio pixka badago eta entzan.
Urola erdi aldean, hane, uste dut afizioa badagoela.
Bai,
bai nik somatu dut hori egia.
Eta maila biata inguruan
bai,
eta
baita, dagoen moduan. Bai, egia da. Ari gara eman izketan, eslaloma gora, eslaloma bera, begira, entzun egingo dugu, ongi iruditzen bazaizue, Josu Alberdi eslalomean. Ea, entzun egingo du apur bat. Hemen atera zara ja da, ez da? Atera zara, beno, nilen bideoa ikusten egon naiz, nik egia esan ez dut askorik ulertzen, baina beno, ikusi dut, nik eta ben lehenengo martxa sartzen zenuen, gero bai. Bigarren eta gero asko jolasten duzu eskufrenoarekin, ez da? Bai. Eta volante alde batera eta bestera azkar-azkar. Hori da egin behar den eslalomean.
Hori da, aldar azkarrena.
Josu, abiadura oso handia ez duzu hartzen,
ez? Ez, proba hauetan ez di asko biltzen ez.
Eta okerezpanago azaroan egin zenuen lehen debuta, nolako izan zen?
Bueno, etzan txarra izan. Ama bildur pixka bat zauguen.
Amak beldurra.
Bai. Espalin batean jokote ginen, baina ben. Etzan hola bezarra basau. Jende asko ontzan ikusten, nik usten una baino ello. Bueno.
Lagunak eta joango zitzaizkizun,
bai,
animatzera noski.
Juntzia, animatzea bai, antxe zeuden.
Non izan zen zure estrenua?
Azpitin bertan izan zen.
Orduan, herrikideak ere joango zitzaizkizun.
Bai.
Eta eslalomerako bat nola prestatzen da? Entrenatu egiten duzu, errepidean ibiltzen zarete kotxearekin gora eta bera, edo nola?
Bueno, hori bat da, besti daia formalou dala zirkuito batea jun. Tantxe azte zapiskanaka. Ja, boixe, zeure ritmo bat hartzezu, kotxiek ze joera atatzen ba ikasten gotezea. Eta gero ja, ba, nahi bazu parte hartu hor, ba, boixe, izena eman da. Venga.
Kotxearen joera aipatu duzu, Josu, kotxeak ere berezia izan behar du, ez da errepidean erabiltzen ditugun ohiko autoak ez dira?
Bueno, kasu hauetan, osa proba hauetan, ez da enbeste hainoko segurtasunik eta ber, zan dezu bezala, abiadura txikien nola ibiltzen, ba, beste kotxe batzuk realitan da ibiltzen aia, zera duzke be, barra seguridekuek, buzuek, zu hartu ezkio zehose, olako gauzak. Eslalon baten, ba, nola abiadura gutxi da hon, ez da hainbestaino ber. Mm-hmm. Berrezuna da kaskue, da, oxe, kotxe guztiz itzaltzeko deskoneta hori deitze zaio, da, poco más.
Eta poco más, poco más. Esan duzu Josu, en kotxearen joera ere ezagutu behar duzula agian, bueno, zirkuituetara joaten zaretela horretarako. Oker ez banago nik zerbait entzun dut handik eta hemendik, en askotan en kotxearen joera ere agian zuek aukeratzen duzuela. Hau da, kotxeak prestatzen dituzue, gero zuek egitea nahi duzun hori egin dezan, ezta?
Bai.
Hori nola egiten da edo zer nahiago izaten duzue zuek?
Bueno, hori jada bakoitzen abilideen arabera. Ni nola hasi berri jena izen, da ez dakit idea hondik orduan, tal kual jarri eta molda inbertzea. Jo beste batzu ja adibidez mundialien munduko txapelketan dabiltzenak, ba, haiek ja ingenieruek eta mekaniko duzkebe, eta haiek esperientzia askoz gehiago dukebe, terreno diferentetan, orduan ja mekaniko esatu jo beba nola jarri kotxia.
Ezu, Josu, aritu gara gulen bideo batzuk ikusten eta bintzat elkarrizketan okerran dirik ez egiteko, ez egin nik okerren bat egiten zuerte garen ari, baina bueno, seguru badagoela entzuleren bat gubaino gutxiago dakiena. Ezakit, bideoetan ikusita, niri bintzat iruditu zait, gero eta zarata gehiago egin, hobea dela, zeda, espektakuluari begira zarata egin behar du, eslalomean ari denak edo...
Ez dakit, hori da no gartzeu beti ez, ez dakit jenak adibidez, ba, zatak jenatatzuna pentsatzeu hori da launena, baina bestaldetik gen, zatak gutxina obio dila ez dakit be. Na,
beraz, zaratak gutxiago ateratzen baduzu agian, hobeto ari zara?
Bueno, igual batzu badu de burunda asko atatzeuena eta hona inak.
Batzu nahi aterako dute burunda, ez
da,
Josu?
Hori da.
ziur nago baietz.
Bai.
Ari gara lehen, beno, esan dugu lehen, esku frenoari tiraka ikusi zaitugula bideoan, bai, jolasean esku frenoarekin. Ez dakigunentzat, esku frenoari ematen diozunean, zer da lortzen duzuna? Ze beno, eskufrenoari ematen diozu eta gero volante alde batera mugitzen duzu, gero bestera azkar, zer lortzen da horrela, Josu?
Bueno, azken finin bakoitzen ohitura dira. Bestatzuk ez du hilera bat ibiltzen, baina eslalon batako berrezku da
bai.
Kono bat inguratzeko.
Bai.
Ordon horrekin lortzezuna da kotxi kolokatzi esateana, ba, bihurgun hori hartzeko. Bestela, badaukezu arrisku aurretik juteko, ez txala sartzen. Da horrekin ja bakitzu seguru sartuko zehala. Que...
Beraz, horrekin kalkulatzen duzu, hori sartzeko, eta lehen esan duzu, konoa edo ikutzen baduzu, edo eta botatzen baduzu, penalizazio bat egoten dela, penalizazioa zer izaten da denboran.
Denboran, bai.
Eta zenbatekoa?
Bost segundu izetik dela.
Beno.
Bai, baina zu hor abiltze burrukan da, bat ikutzezu eta ja oso atza jutezea, eta bitxe da. Entraten idu da, eh?
Oso ikua da, kono bat ikutzea esan nahi dut. Bueno, ez zaitu jarri nahi tentsioan, baina adibidez, zure lehen debutean konoren bat ikutu zenuen edo penalizazioak izan zenituen. Bai, orduan normala da, ezta, penalizazioak izatea.
Bai, azkenin eslalonan joku hortxe da, aldezun finen atxofertu horrezu, baina batzu dieko txaundi joguek, da besti di txiki joguek. Txiki joguek asko zerrez ibiltzeieko
bai, nartin,
eta referentziak errez hartzituzu. Kotxa hondi joguek, dakizu emezela eskuira hartzen duen bihurgunetan, urruti gelditzea.
Eta errazagoa da ematea, ez?
Ba, haber ikutu ez da, nio, hola xe golaztu erzu.
Batzuk horrela ibiltzen dira aparkatzeko, ez? Ea libratu
bai, ni adibidez.
Dena ez duen esan nahi. Josu, afizioa familiatik datorkizu, zuraita ere gidaria da, aritzen da ralietan, eslalomean.
Bai.
Zu ze umetatik izan zara bai. Zalea? Bai. Ze joaten zinen, aitak zerbait zeukan ero berekin?
Beti da guaino, bai, eh? Baina ja gutxizio dabil, baina bai, txiki-txikitatik.
Eta umetatik esaten zenuen etxean aita, nik ere gidari izan nahi dut. Ni ere esan, ni...
Ez, tetuzte, hori ja behaiek eusaitu dula bak.
Esan gabe.
Hori da.
Eta noiz eseri zinen lehen aldiz gidariaren aulkian?
Hori ja nire amak eta aita geboan aiek oto jakingo. Baina urte bat, o...
Ai, ama.
Ilebete gutxikin, ja.
Batzuk, 18 urterekin eta beste batzuk ilabete gutxi batzuekin orduan.
Eta, Josu, aitak ematen dizkizu gomendioak, ala esaten du, bueno, ikasi dezala bere kabuz, eta gero jakingo du...
Ola, bakarrik usteit da horren arabera. Eta igual, ja gero ikuste bait, ba, ez dut laurreatzen, no? Beak, gomendatzizki, ba, hau intentauzak, oso ze, eta orduan ja, ba, probatzen jutezea.
Beraz, zure entrenatzailea da, baina zure kaxe ibiltzen ere, uzten dizu aita.
Oida, nahi aita txiki-txikitatik oizinit. Hartu, eta benga, segi. Da, anaia ere igualain dio. da hoxe, gero esan dutena azkenin beak esatigu o hau hola hartze bazu azkarrengo zue o hau hobeto da. Ba venga.
Anaia ere ibiltzen da Josu?
Bai, baina gutxixo.
Gutxiago.
Bai. Hori gustatzen zaio ba pizkat ibili ta ja sta, baina neri ja da drogado, bueno, claro.
Afizio eta pasio sartzen duzun zerbait, ezta? Aipatu dugu zure aita rallietan ere ibiltzen da, ikusi ditugu bideo batzuk eta albiste batzuk irakurri ditugu. Zure asmoa slaloma egiteaz bain beste modalitate batzuetan ere parte hartzea da etorkizun batean?
Bai, hori da nere ametzetako bat.
Adibidez, rally batean parte hartzea.
Da, bai. Mm-hmm.
Eta animatuko zinateke adibidez aitarekin ateratzera?
Ez
dako piloto moduan, ere.
Ez zinateke animatuko,
eh? Esan di, bin baino gehieta baina ez ateraitzen. Ez dut balea albun ibiltzeko.
Ez.
Geski pasatzen.
Zuk gidatu egin nahiko zenuke.
Oida, txofertu bai, baina albun ezin dugu.
Txofertu, ben orduan aitan zuten ari bada. Jargi gelditu zaio, Josuk ez duela nahi kopiloto joan, ez da?
Aizu, Josu, eta zu zer horri aterako bazina rallietan, eta esango dugu ateratzen zarenean, ze nik uste dut, asko ez duzula beharko rallietan azteko. Kopilotu honak nolakoa izan behar du? Zuretzat, zaren moduko gidaria izan da, zein ezaugarri izan behar ditu zurekin kopilotu duanak?
Bueno, hori nik, adibidez, lagunekin, lagune dauzke parte hartzeuen akarreatan, eta haiei buruz ikasi, azkenein berdezuna da kopiloto bat zeuri, oza, ondo ez hautzi izuna, nolako zean, bai momentu hotzetan, bai berotan, behar zaila berda zuri abidez, ba, osten, berotuta baldin mazabi.
Bai, bai, bai. Kontrolatzen, ez?
Hori da, kontrolatzen jakin behar du, gero baitare kopilotu lana oso oso zaila da, oza, ardura pila bat uki berda, bai denborak indazea, azkenin ba pertsona responsable bilarrezu. Ta gero baita ere ba ez daukena bildurik albun joteko.
Noski, hori ere garrantzitsua da. Norbait baduzu buruan, zuk zure burua rallietan ikusten duzunean kopilotoren bat etortzen bueno, zaizu burura.
Bai, lagunentako bat hartuko nuke. Baina hoize.
Bueno, ez dugu esango, agian ez dugu esango, baina ziur nago Josuk ja da norbait baduela buruan. Beraz agian ikusiko dugu. Rallietan. Laster, aizu Josu bukatzen joateko, gaur miramondera ezinen etorriko eslalomean bezala gidatzen, ez da?
Ke ba, xoa, karretera xoa ibiler da.
Xoa ibiltzen zarete karreteran.
Abuztuan, Miramonen lanean ari den jende kopuruarekin ikustut parkinean leku pixka da dagoela, eh?
Bai.
Agian saioa bukatutakoan.
Bai, agian jaitsi beharko dugu.
Hori
zerbait ikasiko dugu.
Ola, edo zein egunetan, edo behar du antolakuntza eta behar du zainduta egotea.
Ingo du.
Ingo du. Horretuko dugu, ez da?
Bai, bai, badaezpadez dugu askorik esango agian jendeak gerturatuko zaigu Miramongo estudioetara, eta badaezpadez gu isilik geratuko gara, eta gero ikusiko dugu aparkalekoan, bueno, slaloma egiten hasi, edo ez. Ba, oso ondo, Josu, mila esker, Euskadi Irratiko txiri bogara etortzaren. Urrengo slaloma edo noiz duzu, baduzu horrela datarik?
Azpeitiko, berriz zengo du.
Noiz izaten da, azpeitikoa?
Azaro aldin usten.
Azaroan.
Eta gero, abendu nota amaikin normalen aiaku ere izetea.
Ah, bai. Ara
erakun barko dugu, kotxea aguantatzen bau.
Bueno, ea aguantatzen duen kotxeak, eh? Zuk aguantatuko duzute, eta ea kotxeak
bai,
aguantatzen duen. Oso ondo orduan, Josu Alberdi izango da, azpeitien azaroan, eta kotxeak irauten badio behintzat, aian, abenduak 31an, ondo izan, eta kontu zibili, eh? Zaindu, aio!